Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε. Παράκλητε το πνεύμα της αληθείας ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός. Ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας. Κρυώνετε? Όχι. Μαρία, κλείσε την πόρτα για μου. Ας το Μαρία Μπονέας πάτερ μου, εσύ είσαι παππούς. Τι τους έχω με τους νέους εδώ μέσα. Κάνω καμιά δουλειά. Κάμε, όχι έτσι, όχι έτσι. Είπαμε σε νέους, δεν ξέρεις, κλείνει μια πόρτα. Σε ταπεινώσαμε και λίγο. Μπράβο. Μπράβο. Πάτε και σχολείο, κομμένα, τη γιαγιά μου. Μπράβο, Μάρια. Καταρχάς να ευχηθούμε να δώσει ο Θεός την ευλογία Του και στη νέα, στη νέα χρονιά, όχι σχολική. Και στη σχολική, πράγματι, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, έχουν πιο πολύ ανάγκη από ευλογία Θεού τα σχολεία μας. Μα εκείνο το πράγμα τι είναι που αυταίνει, ρε. Ναι. Κάμερα είναι. Ναι. Γράφεις τα σε κάμερα. Γιατί.
Για να σας ακούσω.
Μάλιστα. Είναι το τώρα που γράψεις τα μισά. Δεν παίρνει και ευλογή. Είναι ευλογημένο. Πάντως έτσι για να αφού είπαμε και χωρίς να καταλάβουμε για τα σχολεία, να πούμε ότι αυτή η κρίση στα σχολεία είναι μια κρίση, μία από τις πολλές κρίσεις που συμβαίνουν στην κοινωνία μας και που έχουμε ευθύνη όλοι, ο καθένας από τη δική του πλευρά. Δεν είναι σκοπό να αιτιάται ο ένας τον άλλο, να ρίχνουμε τα φταίξηματα ο ένας τον άλλον. Όλοι έχουμε ευθύνη, όλοι έχουμε ευθύνη και εσείς οι γονείς έχετε μεγάλη ευθύνη για τις δυσκολίες των σχολείων, διότι δυστυχώς καμιά φορά ήδη οι γονείς δημιουργούν πολλά προβλήματα και δυσκολίες στο σχολείο και οι καθηγητές έχουν ευθύνη, διότι και αυτοί πρέπει να φροντίσουν να λειτουργούν τα σχολεία τους κανονικά και ωραία. Και η κοινωνία έχει ευθύνη και η κυβέρνηση έχει ευθύνη και η εκκλησία έχουμε ευθύνη. Οπότε όταν καταλάβουμε ότι έχουμε ευθύνη και εμείς για μια δυσκολία που υπάρχει, τότε αναλαμβάνουμε το μερίδιο της ευθύνης μας και διορθώνουμε ο καθένας τον εαυτόν του. Όταν πάμε να διορθώσουμε ένα στον άλλο, τσακωνόμαστε και φιλονικούμε και κάνουμε διάφορα πράγματα που δεν οφείλουν κανένα. Όταν διορθώσει ο καθένας τον εαυτόν του και πει ότι εγώ πού φταίω, να διορθώσω τον εαυτό μου και η κυβέρνηση, το Υπουργείο, η εκπαιδευτική, οι γονείς, η κοινωνία, εμείς, οι υπόλοιποι, να διορθώσουμε τον εαυτό μας. Γιατί αν υπάρχει ένας χώρος που πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα στον τόπο μας, είναι ο χώρος της παιδείας. Πρέπει να προσεχθεί από όλους μας σαν κόρη οφθαλμού. Διότι η παιδεία, το σχολείο, είναι αυτός ο χώρος που διαμορφώνει τα παιδιά μας. Και τα παιδιά μας τα έχουν στα χέρια τους εκπαιδευτικοί. Πολλές ώρες της ημέρας περνούν στο σχολείο τα παιδιά. Και εκεί διαμορφώνεται πολλές φορές ο χαρακτήρας τους και μαζί με την οικογένεια είναι και αυτά ένας παράγοντας πάρα πολύ σημαντικός και σπουδαίος για τα παιδιά μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουν την αγάπη μας, τη συμπαράστασή μας, την κατανόησή μας στο μεγάλο και ευθυνοφόρο έργο το οποίο επιτελούν στην κοινωνία μας. Είναι πολύ τεράστιο και μεγάλων το έργο των εκπαιδευτικών και χρειάζονται την αγάπη μας και όχι τις κατακρίσεις μας. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουν και εκπαιδευτικοί λάθη, και εκείνοι κάνουν τα λάθη τους και υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να διορθωθούν, όπως και όλοι μας κάνουμε τα λάθη μας, αλλά με αγάπη και καλοσύνη. Και να μην ρίχνουμε τα φτεξίματα στους εκπαιδευτικούς όταν παρατηρούμε ατέλειες και κενά στα παιδιά μας, διότι μεγαλύτερη ευθύνη από όλους φέρουμε εμείς οι γονείς και η οικογένεια. Και απλώς οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι μέσα από το σχολείο, από τα μαθήματα τα καθημερινά, προσπαθούν να βοηθήσουν τα παιδιά μας να αποκτήσουν μια πραγματική αγωγή, σωστή και πνευματική. Και πρέπει να λυπούμαστε που βλέπουμε να ταλαιπωρείται η εκπαίδευση, η παιδεία, τα σχολεία μας, και να συμβάλλουμε όλοι όσοι μπορούμε, καθένας από την δική του πλευρά, να ξεπεραστεί αυτή η δυσκολία, γιατί δεν ωφελεί κανένα. Δεν ωφελεί και στα μάτια των παιδιών να μηδενίζεται το έργο των εκπαιδευτικών. Ύστερα αυτό θα γεννήσει την αναρχία, την ανταρσία, την ανυπακοή, η οποία δεν είναι καλό πράγμα. Και τα παιδιά μας θα είναι τελικά αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν τα σπασμένα της υπόθεσης όλης. Λοιπόν, να ευχηθούμε να ευλογήσει ο Θεός την νέα χρονιά, την πνευματική, την εκκλησιαστική, η οποία αρχίζει με το Σεπτέμβριο, και να μας ευλογήσει και εμάς ο Θεός σε αυτήν την ταπεινή προσπάθεια που κάνουμε εδώ να μελετούμε το Λόγο του Θεού και να ωφελούμαστε όσο μπορούμε πνευματικά. Θα συνεχίσουμε και φέτος τη μελέτη της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου, η οποία έχει, να δούμε πόσα κεφάλαια έχει, έχει 16 κεφάλαια και εμείς είμαστε στο 15ο. Δηλαδή σε μερικές συναντήσεις θα τελειώσουν και αυτή, θα τελειώσουμε και αυτή την επιστολή. Είμαστε στο 15ο κεφάλαιο, στο στίχο 35, που μιλά για το γεγονός του θανάτου. Και είναι ένα ωραίο κεφάλαιο, ένα ωραίο απόσπασμα από την επιστολή του Αποστόλου Παύλου, που μας διαφωτίζει ο Άγιος Απόστολος Παύλος το τι γίνεται με τον θάνατο και τι γίνεται την ώρα του θανάτου και τι συμβαίνει με τον θωράν αυτήν του θανάτου και την Ανάσταση των νεκρών. Λοιπόν, θα διαβάσω πρώτα το κείμενο όπως κάνουμε συνήθως και στη συνέχεια θα δούμε και την απόδοση του στα νέα ελληνικά. Στίχος 35, κεφάλαιο 15 της πρώτης προς Κορινθίους επιστολής. Αλερίτης, πώς εγείρονται οι νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται, άφρον, σύ ο Σπύρης ου ζωοποιείται εάν μη αποθάνει, και ο Σπύρης ούτω σώμα το γεννησόμενο Σπύρης, αλλά γυμνών κόκκων, η τύχησή του ή την όστον λοιπόν. Ο δε Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς η θέλησεν, και εκάστο των σφερμάτων το ίδιο σώμα, ού πάσα σάρξ ή αυτή σάρξ, αλλά άλλοι μεν ανθρώπων, άλλοι δε σάρξ κτηνών, άλλοι δε ηχθείων, άλλοι δε πετεινών. Και σώματα επουράνια και σώματα επίγεια, αλετέρα μεν ή των επουρανίων δόξα, ετέρα δε των επιγείων, άλλη δόξα ηλίου και άλλη δόξα σελήνης και άλλη δόξα αστέρων, αστήρ καραστέρος διαφέρει εν δόξη, ούτω και η ανάσταση των νεκρών, σπήρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία, σπήρεται εν ατιμία, εγείρεται εν δόξη, σπήρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμει, σπήρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών, έστι σώμα ψυχικών και έστι σώμα πνευματικών. Ούτω και γέγραπτε, εγένα το πρώτος άνθρωπος Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν, ο έσχατος Αδάμ εις πνεύμα ζωοποιούν. Αλλού πρώτον το πνευματικό, αλλά το ψυχικό, έπειτα το πνευματικό. Ο πρώτος άνθρωπος εκεί σχοϊκός, ο δε δεύτερος άνθρωπος ο Κύριος εξ ουρανού. Ήος ο χοϊκός, διότι και η χοϊκή, και ήος επουράνιος, διότι και η επουράνιοι. Και καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χοϊκού, φορέσουμε και την εικόνα του επουρανίου. Και τελειώνει αυτή η παράγραφος στο στίχο 49. Το δούμε στα νέα ελληνικά. Αλλά ίσως κάποιος να ρωτήσει πώς ξαναζωντανεύουν οι νεκροί και με τι σώμα έρχονται ξανά στη ζωή. Ανόητοι άνθρωποι, ο σπόρος που ρίχνεις εσύ στο χωράφι δεν παίρνει ζωή αν πρώτα δεν πεθάνει. και με τη σπορά σου δεν σπέρνει το σώμα του φυτού που θα φυτρώσει, αλλά γυμνόν κόκκο, είτε σιταριού είτε κάποιου άλλου είδους. Και ο Θεός δίδει σε κάθε σπόρο το σώμα του φυτού που έχει ορίσει. Κάθε είδος σπόρου έχει το δικό του είδος σώματος. Κάθε ζωντανό πράγμα δεν έχει την ίδια σύσταση. Άλλη σύσταση του σώματος έχουν οι άνθρωποι, άλλη τα ζώα, άλλη τα πτηνά και άλλη τα ψάρια. Εξάλλου υπάρχουν σώματα πάνω στον ουρανό και σώματα πάνω στη γη. Άλλοι όμως είναι η λαμπρότητα των ουρανίων και άλλοι των επιγείων σωμάτων. Άλλοι είναι η λάμψη του ήλιου, άλλοι η λάμψη της σελήνης και άλλοι των αστέρων. Αλλά και μεταξύ των αστέρων άλλοι η λάμψη του ενός και άλλοι η λάμψη του άλλου. Το ίδιο θα συμβεί και με την ανάσταση των νεκρών. Όταν το σώμα σαν το σπόρο μπαίνει στη γη είναι φθαρτό, θα αναστηθεί όμως άφθαρτο. Θάβεται άδοξο, θα αναστηθεί όμως ένδοξο. Ενταφιάζεται ανίσχυρο, θα αναστηθεί όμως δυνατό. Ενταφιάζεται σώμα που ήταν έμψυχο, εμψυχωμένο από ζωική φυσική δύναμη. Θα αναστηθεί όμως ζωοποιημένο από το Πνεύμα του Θεού. Όπως υπάρχει φυσικό σώμα, υπάρχει και πνευματικό σώμα. Πραγματικά έτσι διδάσκει η Γραφή. Στον Αδάμ τον πρώτον άνθρωπο δόθηκε η φυσική ζωή. Αντίθετα, στον έσχατον Αδάμ τον Χριστό δόθηκε το Πνεύμα που έγινε πηγή ζωής. Πρώτα έρχεται το φυσικό, έπειτα το πνευματικό, όχι το αντίστροφο. Ο πρώτος άνθρωπος προέρχεται από τη γη και είναι χωματένιος, ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος, προέρχεται από τον ουρανό. Όπως είναι ο Αδάμ που είναι χωματένιος, έτσι και είναι και ως ανήκος στον παλιό κόσμο, και ότι λογής είναι ουράνιος άνθρωπος ο Χριστός, τέτοιας λογής είναι όσοι περιμένουν τον ουράνιο κόσμο. Και όπως τώρα είμαστε όμοιοι με τον άνθρωπο που πλάστηκε από τη γη, αργότερα θα μοιάσουμε με εκείνο που ήρθε από τον ουρανό. Λοιπόν, αυτή είναι η παράγραφος που μιλά ο Απόστολος Παύλος για τον τρόπο της Αναστάσεως και για το σώμα το δικό μας. Τι μοιάζει, λέγει, ο θάνατος και η ανάσταση των νεκρών? Μοιάζει με την σπορά ενός νεκρού σπόρου. Όπως πήρεται το σώμα στη γη και πεθαίνει ο σπόρος, λιώνει, διαλύεται, αλλά από το σπόρο βγαίνει ένα φυτό το οποίο μας δίδει καινούργια ζωή και καινούργια σπέρματα και καινούργια πράγματα, καινούργια φυτά κτλ. Έτσι μοιάζει και το σώμα του ανθρώπου. Τρόπον είναι σαν το σπόρο ενταφιάζεται ο άνθρωπος, αλλά από αυτόν τον σπόρο θα γίνει η ανάσταση του σώματος, το οποίο θα είναι πλέον σώμα πνευματικών. Θα είναι σώμα εκ του σώματος του δικού μας, το ίδιο σώμα θα έχουμε, αλλά δεν θα είναι υλικό με την έννοια την υλικότητας που έχει τώρα σε αυτήν τη ζωή, ούτε θα έχει τα ίδια προβλήματα υγείας, ούτε την ηλικία που είχε όταν πέθανε. Ένας άνθρωπος δηλαδή που πέθανε 8 χρόνων, δεν θα αναστηθεί ένα παιδάκι 8 χρόνων, και ένας άνθρωπος που πέθανε 100 χρόνων, δεν θα αναστηθεί 100 χρόνων. Άρα έχουμε ελπίδα να ξαναγίνουμε νέοι. Μην αγωνιάτε, δεν θα χάσετε την νεότητά σας, διότι και το γύρας είναι μια μορφή ασθένειας. Έτσι όπως το λέει και η επιστήμη νομίζω σήμερα. Το γύρας είναι μια φθορά του ανθρωπίνου σώματος. Δεν θα αναστηθούμε ούτε γέροι, ούτε νέοι, ούτε βρέφοι. Όλοι οι άνθρωποι θα αναστηθούν. Κανένας άνθρωπος δεν θα μείνει χωρίς να αναστηθεί. Όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ακόμα και τα έμβρια θα αναστηθούν. Ακόμα και τα παιδιά, τα οποία δεν γεννήθηκαν, και όμως είναι άνθρωποι, μέσα στη μητέρα τους και εκείνα θα αναστηθούν. Και είχαμε μπει τις συνέπειες αυτής της Αναστάσεως, να μην τις επαναλάβουμε γιατί είναι θλιβερές. Και ο άνθρωπος θα έχει ένα σώμα πνευματικό, σώμα το οποίο θα έχει αυτή τη σύσταση του δικού του σώματος. Θα είναι το ίδιο σώμα το οποίο έχουμε τώρα, δεν θα είναι άλλο σώμα, αυτό το σώμα θα είναι, αλλά θα έχει μια πνευματική υπόσταση, θα είναι όπως το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού μετά την Ανάστασή Του. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ερωτάει και ρωτούν κάποιοι άνθρωποι πώς γίνονται νεκροί, ποιο δε σώματι έρχονται, πώς θα αναστηθούν οι νεκροί. Με τη δύναμη του Θεού, για τον Θεό δεν υπάρχει κάτι αδύσκολο. Ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα πανεύκολα. Με τη δύναμη του Θεού θα αναστηθούν οι νεκροί. Κάποιοι ρωτούν πώς θα χωρέσουν τόσοι άνθρωποι πάνω στη γη? Μα ο ουρανός και η γη παρελεύσεται. Ο ουρανός και η γη αυτοί θα παρέλθουν. Ο Χριστός θα κάνει καινούργια γη και καινούργιον ουρανό. Καινούργιο χώρο και καινούργιους χώρους όπου θα ζήσουν όλοι οι άνθρωποι. Και ποιο δε σώματι έρχονται με αυτό το σώμα το οποίο έχουμε τώρα. Αυτό το σώμα θα αναστηθεί. Δεν θα αναστηθεί άλλο σώμα, δηλαδή δεν θα πάρουμε ένα ξένο σώμα. Γι' αυτό και εμείς δεν θέλουμε, δεν πιστεύουμε στην θεωρία της μετεσάρκωσης που λέει ότι ο άνθρωπος τον 15ο αιώνα ήταν αυτός, τον 18ο αιώνα άλλος, τον 17ο αιώνα άλλος και αλλάζει σώματα ο άνθρωπος. Διότι αν αλλάξει σώματα ο άνθρωπος, τότε ποιο σώμα θα αναστηθεί στην ανάσταση των νεκρών? Αυτό που είχα τον 20ο αιώνα, αυτό που είχα τον 18ο, τον 19ο, τον 17ο, ποιο θα αναστηθεί από όλα αυτά τα σώματα τα οποία υποτίθεται ότι άλλαξε ένας σύμφωνα με τη θεωρία αυτή? Η μετεσάρκωση ή η μετεψύχωση είναι μια θεωρία την οποία η Εκκλησία απέρριψε και δεν την εδέχθηκε, διότι αντίκειται και αντιβαίνει στον νόμο και στην πίστη της Εκκλησίας περί της αναστάσεως των νεκρών. Αυτό το σώμα που είμαστε τώρα, αυτό θα αναστηθεί. Γι' αυτό και είναι ανάγκη το σώμα μας να το διαφυλάξουμε τίμιον και άγιον. Και είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό προσκυνούμε και τα Αγία Λείψανα των Αγίων. Όχι γιατί απλώς ιστορικά υπήρξαν ένδοξοι και άγιοι άνθρωποι, αλλά διότι τα σώματα των Αγίων είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ναός του εν ημίν κατοικούντος Αγίου Πνεύματος, το οποίο αγιάζει όλων των άνθρωπων και όλο το σώμα του ανθρώπου γίνεται άγιον και ιερό. Και τα σώματα των Αγίων είναι Άγια Λείψανα, τα οποία προχέονται χάρη του Αγίου Πνεύματος ακόμα και όταν είναι νεκροί οι άνθρωποι και χωριστεί η ψυχή από αυτά. Και φαίνει παράδειγμα ο Απόστολος Παύλος εδώ τον κόκκο, τον κόκκο του σιταριού, το σπέρμα του σιταριού. Και λέει όπως ένας άνθρωπος, ένας κόκκος πέφτει στη γη και πεθαίνει ο κόκκος, αλλά βλαστάνει καινούριο φυτό, έτσι και το σώμα πεθαίνει μεν, αλλά θα βλαστήσει το νέο σώμα, το οποίο θα είναι της Αναστάσεως καρπός και με τη δύναμη του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δέχεται την καύση των νεκρών. Όχι πως δεν θα αναστηθούν αυτοί που θα καούν. Θα αναστηθούν και αυτοί που θα καούν. Και όλοι όσοι πεθαίνουν και ό,τι γίνει ένας άνθρωπος θα αναστηθεί. Στάχτη να τον κάνεις, κομμάτια να τον κάνεις, ό,τι θέλεις κάμε τον, θα αναστηθεί. Διότι δεν είναι δυνατόν να εξαφανιστεί η ύλη. Και η δύναμη του Θεού δεν μπορεί να νικηθεί από την φωτιά ή από οτιδήποτε άλλο. Αλλά η καύση των νεκρών στηρίζεται πάνω στη θεωρία ότι ένας νεκρός πλέον απέθανε και το σώμα του είναι άχρηστο και το σώμα του είναι κάτι το οποίο δεν χρειάζεται και δεν έχει καμιά ιερότητα. Και βέβαια η καύση των νεκρών κυριαρχεί κυρίως στις ανατολικές θρησκείες, όπου εκεί δεν υπάρχει πίστη στην ανάσταση των νεκρών, αλλά η πίστη στη μετενσάρκωση. Ότι μετά από τώρα μπορεί να γίνεις αγελάδα, να γίνεις ξέρω εγώ ψάρι, να γίνεις πουλί, να γίνεις ο Μέγας Ναπολέων, ο Κολοκοτρώνης, ο Καραϊσκάκης, ο Μακάριος. Πήγε μια φορά ο Μακάριος, λέει, σε ένα τρελοκομείο και του ρώτησε ένας ποιος εσύ, του λέει, και του λέει είμαι ο Μακάριος. Λέει, μην ξαναπείς έτσι, και εγώ τι σύρυγα τη φέραμε εδώ μέσα. Λοιπόν, όλα μπορεί να τα γίνεις. Και το τραγικό είναι ότι υπάρχουν και σήμερα άνθρωποι που τα δέχονται αυτά και τα πιστεύουν. Και δεν πιστεύω στην ανάσταση των νεκρών που γίνεται με τη δύναμη του Χριστού και πιστεύω στη μετεσάρκωση που δεν θα γίνει βέβαια. Αλλά και με τη λογική δεν υπάρχει καμία δύναμη που θα κάνει τη μετεσάρκωση. Τέλος πάντων, ας πιστεύει ο καθένας ό,τι νομίζει και ό,τι θέλει, δικαίωμα του είναι. Και εμείς έχουμε την πίστη την οποία ο Χριστός μας απεκάλυψε και μας έδωσε στην Εκκλησία μας. Γι' αυτό και δεν δεχόμαστε την καύση των νεκρών, διότι ακριβώς αντίκειται στην πίστη μας, στην ανάσταση των νεκρών. Και η λέξη κηδεύω το σώμα και κηδεία σημαίνει φροντίζω. Από το κηδεύω, κηδεμών και τα λοιπά. Φροντίζω το σώμα του ανθρώπου, το οποίο είναι ιερόν και άγιο Και από αυτό θα ξανατείλει το σώμα του καινούργιου των πνευματικών της Αναστάσεως. Και ο Θεός αυτό δίδωσε σώμα καθώς ο Θεός ηθέλησε, λέει, όπως το σώμα των σπερμάτων και των σπόρων. Και άλλοι είναι η σάρκα των ανθρώπων, άλλοι των ζώων, άλλοι των ιχθύων και άλλοι των παιδινών. Και υπάρχουν σώματα εποράνια και σώματα επίγεια. Και άλλοι είναι η δόξα των εποράνιων σωμάτων και άλλοι των επιγείων. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο καθένας έχει τη δική του τάξη και τη δική του θέση. Έτσι, άλλο πράγμα είναι τα σώματα τα ανθρώπινα, αλλά τα σώματα των ζώων κτλ. Και αυτό, και εδώ είναι και μια παραπομπή που μας με θυμίζει ότι τα σώματα των ζώων, τα ζώα δεν είναι άνθρωποι. Τα ζώα είναι ζώα. Τα αγαπούμε, τα περιθάλπουμε, τα φροντίζουμε, τα έχουμε υπό την προστασία μας, αλλά σίγουρα δεν είναι άνθρωποι, εικόνες Θεού και δεν έχουν αθάνατη ψυχή. Έτσι θα γίνει και η Ανάσταση των νεκρών, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Σπείρεται εν φθορά, εγείρεται εν αυθαρσία. Σπείρεται το σώμα αυτό στη φθορά, θα εγερθεί στην αυθαρσία. Στα σπαρεί στην ατιμία, είναι χωρίς τιμή το σώμα όσο είναι στη ζωή αυτή, είναι ταπεινό, είναι άρρωστο, είναι αγερασμένο. Θα εγερθεί εν δόξη, θα εγερθεί στην δόξα του Θεού. Σπείρεται εν ασθενία, εγείρεται εν δυνάμη. Όπως το σπόρο που σπείρεται στην ασθένεια, θα εγερθεί και αυτός με τη δύναμη του Θεού. Σπείρεται σώμα ψυχικών, εγείρεται σώμα πνευματικών. Σπείρεται ένα σώμα μέσα στη γη, το οποίο είναι ψυχικό. Είναι ανθρώπινο δηλαδή, χωρίς το Πνεύμα το Άγιο, και θα αναστηθεί ένα σώμα πνευματικό με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι και έχει γραφτεί, έτσι και έχει γραφεί, λέει, ο πρώτος άνθρωπος εγέννητο της ψυχής ζώσαν, ο έσχατος άνθρωπος εις πνεύμα ζωοποιούν. Ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, ήταν ένας άνθρωπος φυσικός, ψυχικός άνθρωπος, πνευματικός άνθρωπος για τη γραφή και τους πατέρες. Δεν είναι ο λογοτέχνης, δεν είναι ο καλλιτέχνης, δεν είναι ο μουσικός, δεν είναι ο ζωγράφος. Πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδία του. Μπορεί να είναι αγράμματος, αλλά να είναι πνευματικός άνθρωπος και κατέχει τη χάρη του Θεού στην καρδία του. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος πανεπιστημιακών διπλωμάτων και γνώσεων και να μην είναι καθόλου πνευματικός άνθρωπος και να είναι τελείως ψυχικός και χωρίς καμία πνευματική ουσία και υπόσταση. Ο πρώτος άνθρωπος, ο ψυχικός άνθρωπος, ήταν από τη γη χωικός, ανθρώπινος, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος ήταν ο Κύριος εξ ουρανού. Έχουμε δύο είδη ανθρώπων. Τον πρώτον άνθρωπο, τον Αδάμ, ο οποίος διπλάστηκε από τον Θεό και ήταν χωικός, και ο δεύτερος άνθρωπος, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήταν εξ ουρανού και είναι πραγματικά ο Πατέρας όλων μας. Όπως ήταν ο χωικός άνθρωπος, έτσι θα είναι και η χωική, και όπως ήταν ο επουράνιος, έτσι και θα είναι και η επουράνη. Καθώς εφορέσαμε την εικόνα του χωικού, φορέσαμε και την εικόνα του επουρανίου. Όπως φορέσαμε την εικόνα του χωικού ανθρώπου και είμαστε απόγονοι του Αδάμ και της Εύας, έτσι μας καλεί ο Θεός να ενδυθούμε και την εικόνα του επουρανίου ανθρώπου του Χριστού και να γίνουμε και εμείς κατ' εικόνα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πώς γίνεται αυτό? Το μεν πρώτον γίνεται φυσιολογικά. Γεννιόμαστε και είμαστε όλοι απόγονοι από τον Αδάμ και την Εύα. Είμαστε όλοι άνθρωποι προερχόμενοι από έναν άνδρα και μια γυναίκα. Αυτό είναι φυσικό, είναι τη φύση των πραγμάτων. Έτσι είναι τα πράγματα. Γι' αυτό ο Θεός έκαμε να είμαστε όλοι απόγονοι από έναν άνδρα και μια γυναίκα. Θα μπορούσε να κάνουμε Θεός 50 άνδρες και 50 γυναίκες, να πολλαπλασιαστούμε και πιο γρήγορα και να μην είχαμε και οτιδήποτε άλλο μεταξύ μας. Αλλά ο Θεός ηθέλησε να είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα για να είμαστε όλοι αδελφοί μεταξύ μας και να έχουμε μία καταγωγή και να αισθανόμαστε όλοι κατά σάρκαν αδελφοί και κατά πνεύμα αδελφοί εμείς τα τέκνα της Εκκλησίας, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Όπως λοιπόν είμαστε τέκνα του πρώτου Αδάμ και της Εύας, του πρώτου ανθρώπου, έτσι να γίνουμε και τέκνα του ουρανίου ανθρώπου του Χριστού. Πώς γίνεται κανείς τέκνο του Χριστού? Το λέγει η Εκκλησία με τα Άγια Μυστήρια και με την προαιρετική μας και ελεύθερη μας ακολούθηση των εντολών του Θεού. Πρώτα απ' όλα με το Άγιο Βάπτισμα. Το βάπτισμα μας είναι αυτό που μας γεννάει Χριστό. Το βάπτισμα είναι το πρώτο και κύριο και μεγάλο μυστήριο της σωτηρίας μας. Χωρίς το Άγιο Βάπτισμα δεν αναγεννάται ο άνθρωπος. Γι' αυτό και πρέπει με πάρα πολύ προσοχή και εμείς οι κληρικοί και εσείς που είσαστε γονείς και παππούδες και θείες και θείοι και τετάδες και νούνες και τα λοιπά, να προσέχουμε πάρα πολύ αυτόν το αγιότατο και ιερότατο μυστήριο της βαπτίσεως του ανθρώπου. Δεν είναι μια τελετή, δεν είναι κάτι το εθιμοτυπικό, είναι μια σημαντική, πάρα πολύ σοβαρή πράξη της Εκκλησίας που αναγεννά τον άνθρωπο εν Χριστώ και το ενδύει τον Χριστό. Και στη συνέχεια με το Άγιο Χρίσμα ενεργοποιείται αυτή η εικόνα του Χριστού, αυτή η ένδυση του Χριστού και ο άνθρωπος γίνεται πραγματικά τέκνο Χριστού. Όσοι δέλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Όσοι εδέχθηκαν τον Χριστό στη ζωή τους έγιναν πραγματικά παιδιά του Θεού, τέκνα του Θεού. Και αυτό είναι η πραγματική εμπειρία η οποία μας αποκαθιστά στην πρώτη στόση δημιουργία μας και λειτουργούμε φυσιολογικά όπως μας έπλασε ο Θεός. Γιατί η αμαρτία και οι πτώσεις διέσπασαν και αρρώστησαν τη φύση μας και όταν λειτουργούμε με εμπάθεια, να λειτουργούμε άρρωστα και διεστραμμένα και ιδιωτελώς και χίλια δυο πράγματα άσχημα έχουμε μέσα μας, ενώ όταν ενδυθούμε τον Χριστό λειτουργούμε πράγματι με τρόπο φυσιολογικό και τρόπον όπως μας έπλασε ο Θεός. Η τήρηση των εντολών του Χριστού που αφορά την πρακτική ζωή μας, το να τηρούμε τις εντολές του Θεού και που προϋποθέτει και την βάπτισή μας και το χρήσμα μας και την διατροφή μας, την εντροφή μας με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο προχωρά και πραγματώνει και ενεργοποιεί αυτή την εικόνα του Θεού την οποία έλαβε με το Άγιο Βάπτισμά του. Και προχωρεί ο Απόστολος Παύλος στο στίχο 50. Αυτό λέγω αδελφοί μου ότι σάρξ και αίμα βασιλείαν Θεού κληρονομή σε ουδύνανται. Ουδέ η φθορά την αυθαρσίαν κληρονομεί. Να τι θέλω να σας πω αδελφοί μου, άνθρωποι από σάρκα και αίμα δεν μπορούν να πάρουν μέρος στη βασιλεία του Θεού, ούτε αυτό που είναι εφθαρτό μπορεί να κληρονομήσει την αυθαρσία. Θα γίνουμε με τέτοιον τρόπο, θα είναι η ποιότητα της υπάρξεώς μας, ώστε να μπορούμε να ζήσουμε τη βασιλεία του Θεού. Και η βασιλεία του Θεού δεν θα είναι μόνο στην ψυχή μας, αλλά θα είναι και στο σώμα μας. Γι' αυτό ο Κύριος δεν ανέστησε την ψυχή του την ανθρώπινη μόνο, αλλά ανέστησε και το νεκρό σώμα του. Το σώμα ήταν νεκρό και το σώμα αποθνίσκει και η ψυχή δεν αποθνίσκει. Διότι το λέγει και ο Χριστός του κατά Λουκάν Ευαγγέλιο ότι πάντες γάρ αυτό ζώσει. Για τον Θεό είναι όλοι ζωντανοί, δεν υπάρχουν νεκροί για τον Θεό. Για μας είναι νεκροί. Νεκραίος είναι για μας, αυτός που πέθανε βιολογικά, το σώμα του πέθανε. Η ψυχή του είναι στα χέρια του Θεού. Είναι σε ένα χώρο πνευματικό, σε ένα χώρο όπου μπορούν να ζήσουν και να υπάρξουν οι ψυχές των ανθρώπων μέχρι την ανάσταση των νεκρών. Νεκρός για τον Χριστό όμως είναι κάποιος άλλος άνθρωπος, αυτός ο οποίος δεν ζει εν Χριστώ, αυτός είναι νεκρός. Γι' αυτό το λέει και στην Αποκάλυψη όπως είπαμε πολλές φορές, σαν έναν επίσκοπο δυστυχώς εκεί στην Αποκάλυψη, ο οποίος ήταν επίσκοπος της Εκκλησίας, ήταν σε πολλά άλλα πράγματα καλός, αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα ήταν αδιάφορος και ήταν χωρίς όπως τον ήθελε ο Θεός. Γι' αυτό ο Θεός του λέει ότι εσύ του λέει όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά νεκρός ή. Στον επίσκοπο των Σάρδεων, της Εκκλησίας των Σάρδεων, στη Μικρά Ασία, στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, λέγει εκεί ο Χριστός σε αυτόν τον επίσκοπον, γνωρίζω τα έργα σου, κάνεις καλά έργα δηλαδή, αλλά ξέρω ότι όνομα έχεις ότι ζεις, αλλά νεκρός ή. Εσύ του λέει είσαι κατ' όνομα ζωντανός, βιολογικά είσαι ζωντανός. Για μέναν όμως, για τον Θεό, για τον Χριστό, είσαι νεκρός. Δηλαδή δεν υπάρχεις, δεν ζεις. Και αυτό που λέμε στην Εκκλησία αιωνία μνήμη, και του πιάνουν κάτι, ας πούμε αυτούς που εκφωνούν τους επικίδιους και τους χαζούς επικίδιους που εκφωνούμε στις κηδείες, που δεν είναι τίποτα άλλο παρά διαφήμιση της κουφότητάς μας και της αναισθησίας μας, και όταν πεθάνουν να τους αθυμόμαστε, να τους αγαπούμε και να τους κλαίουμε, ως που ζουν καύκομαι τους βέβαια. Και παπά μου και παππού μου και γιαγιά μου και θκιά μου και φίλε μου και... Ανοησίες τα πιο πολλά, ανοησίες. Είναι για γέλια και για κλάματα. Τέλος πάντων. Αιωνία μνήμη σημαίνει αυτός ο άνθρωπος που αιώνια ζει για τον Θεό. Στη μνήμη του Θεού. Δεν είναι να θυμόμαστε εμείς τους νεκρούς αιώνια, διότι ούτε και εμείς θα ζήσουμε αιώνια. Λέμε, θα σε θυμόστε για πάντα. Πόσα πάντα βρε, αφού ύστερα από λίγο να σε είπα στο τραπέζι, με στην ίδια κάσα, και να σε διαβάζουν άλλοι και να σου λένε, και σαν θα θυμόστε αιώνια. Πόσα χρόνια να πάει εσύ και να το θυμάσαι αιώνια. Η Εκκλησία ασχολείται με τις ανοησίες. Αιωνία μνήμη σημαίνει ο Θεός να σε θυμείται αιώνια. Και όταν ο Θεός ενθυμείται κάποιον, αυτό σημαίνει είναι ζωντανός για τον Θεό. Όταν είναι νεκρός για τον Θεό, σημαίνει ότι ο Θεός δεν τον θυμάται. Διότι δεν έχει έργα αγαθά, δεν έχει έργα τα οποία θα συνοδεύουν τη ζωή. Οπότε ένας άνθρωπος που για τον Θεό είναι νεκρός, είναι όντως νεκρός. Και δεν περιμένει ο Θεός να πεθάνει ο άνθρωπος αυτός για να δει τι θα γίνει. Αλλά από αυτήν τη ζωή νεκρώνουμε την ψυχή μας. Η αμαρτία είναι θάνατος. Η αμαρτία, η αποστασία από τον Θεό, η απουσία του Αγίου Πνεύματος από την καρδία του ανθρώπου είναι θάνατος της ψυχής μας. Γι' αυτό όσοι έχουμε απουσία Θεού από την καρδία μας, εμείς έχουμε αυτή την νέκρα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι «Εάν δεν φάγετε το σώμα μου και αν δεν πείτε το αίμα μου, ούκ έχετε ζωή είναι αυτής. Εάν δεν φάτε το σώμα μου, το οποίο είναι το σώμα το οποίο γίνεται στη Θεία Ευχαριστία, και αν δεν πείτε το αίμα μου που γίνεται στη Θεία Ευχαριστία, δεν έχετε ζωή μέσα σας, είσαστε νεκροί». Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι, εκτός από τα άγια μυστήρια που ελάβαμε σε παιδική και βρεφική ηλικία, να κοινωνούμε το Άγιο Σώμα και το Αίμα του Χριστού μας, εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Γι' αυτό το λέμε εις άφεση αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Μόνον αυτός που κοινωνεί το σώμα και το αίμα του Χριστού, αξίως βέβαια, και αξίως σημαίνει εν ταπεινώσει και εν μετανοία, αυτός έχει ζωή αιώνιο. Εμείς οι άλλοι δυστυχώς είμαστε νεκροί για τον Θεό, έστω και αν για τους ανθρώπους είμαστε όλα ζωντάνια. Διότι αυτή η ζωντάνια θα πάει 50, 70, 80, 100 χρόνια. Δυστυχώς έχει ημερομηνία λήξεως. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη να ζούμε εν Θεό. Είναι απόλυτη ανάγκη για μας να ζούμε εν Χριστό. Να έχουμε τη ζωή του Χριστού στην καρδία μας. Να την έχουμε στην ύπαρξή μας. Να ζούμε εν Χριστό. Και να νικήσουμε τον θάνατο, να νικήσουμε τη φθορά και να ζήσουμε τη βασιλεία του Θεού τον Χριστό μέσα μας. Προχωρεί στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος μιλώντας για τον τρόπο αυτόν που θα αναστηθούν οι νεκροί και λέγει: «Ιδού μυστήριον ημι λέγω, πάντες μεν ου κοιμηθησόμεθα. Πάντες δε αλλαγισόμεθα». Δεν θα πεθάνουμε όλοι, λέει ο Απόστολος Παύλος, αλλά θα αλλάξουμε όλοι. Οι άνθρωποι που θα ζουν στη δευτέρα παρουσία του Χριστού θα ζουν, δεν θα πεθάνουν, αλλά θα αλλαγισόμεθα πάντες, θα αλλάξουμε όλοι. Δηλαδή θα γίνει αμέσως η αλλαγή και η απόθεση του χωματένιου αυτού σώματός μας και θα ενδυθούμε το νέο σώμα, το πνευματικό σώμα, το οποίο θα είναι αποτέλεσμα της Αναστάσεως μας. Όσοι ζουν τότε θα γευθούν αυτή την εμπειρία. Οι υπόλοιποι που θα έχουμε να αποθάνει θα αναστηθούμε από τους νεκρούς και θα γίνει και σε εμάς αυτή η αλλαγή. Πώς? Εν ατόμο, ερυπείο οφθαλμού, εν διασχά της άλπιγγι. Πολύ γρήγορα αυτό θα γίνει, σε μια στιγμή. Ερυπείο οφθαλμού, όσο θέλει το μάτι να είναι λίγο κλείσει. Δεν είναι ότι προσδιορίζει τον χρόνο, αλλά θέλει να πει ότι δεν θα διαρκέσει αυτή η αλλαγή του ανθρώπου χρόνων. Θα είναι απόλυτα σύντομη. Όσο να ανοιγοκλίνει ένα μάτι, σαν ένα ατόμο, σαν πολύ γρήγορα, ας πούμε, σε μια στιγμή, εν διεσχά της άλπιν και σαλπίσει η γάρ και οι νεκροί εγερθίζονται άφθαρτοι και εμείς αλλαγισόμεθα. Παρομοιάζει την ανάσταση των νεκρών σαν μια σάλπιγγα, σαν μια ισχυρή εντολή από τον Θεό και όλοι θα αλλαγισόμεθα, θα αλλάξουμε το σώμα μας αυτό το φθαρτό, θα ενδυθούμε το άφθαρτο, διότι πρέπει αυτόν το φθαρτό να ενδυθεί την αυθαρσία. Όταν το θνητό φθαρτό αυτόν ενδυθεί την αυθαρσία και το θνητό αυτόν ενδυθεί την αθανασία, τότε θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της γραφής που λέγει «Κατεπόθη ο θάνατος εις νίκος». Και θα πραγματοποιηθεί ο λόγος της Αγίας Γραφής που λέει ότι αφανίστηκε η δύναμη του θανάτου και η νίκη κατά του θανάτου είναι πλήρης. Έτσι, νίκησε ο Θεός τον θάνατο. Τελειώνει ο θάνατος πλέον. Δεν θα υπάρξει θάνατος άλλος. Και θάνατος σου και τι έστε. Δεν θα υπάρξει θάνατος άλλος. Πού σου θάνατε το κέντρο, πού σου άδει τον νίκος. Και λέει ο Απόστολος, πού είναι λοιπόν τώρα θάνατε το κεντρί σου με το οποίο κεντρίζεις όλους τους ανθρώπους. Πού είναι η δύναμή σου και το καύχημα σου που νίκησες όλους τους ανθρώπους. Διότι ο θάνατος ήταν ο θρίαμβος του διαβόλου κατά του Θεού. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο να θάνατο, να μην αποθνίσκει και ο διάβολος κατάφερε να συντρίψει την εικόνα του Θεού τον άνθρωπο και να υποτάξει τον άνθρωπο στον θάνατο και στη φθορά. Βέβαια, αυτό δεν θα μείνει για πάντα, διότι ο Θεός θα αναστήσει τους νεκρούς και έτσι καταργείται και αυτή η επιτυχία του διαβόλου. Το δεκέντρο της του θανάτου, η αμαρτία. Το κεντρί με το οποίο χτυπά ο θάνατος τον άνθρωπο είναι η αμαρτία. Η αμαρτία είναι αυτή η οποία μας παρέδωσε στον θάνατο. Η δε δύναμη της αμαρτίας, ο νόμος. Αυτό το οποίο εντοπίζει την αμαρτία είναι νόμος του Θεού. Ο νόμος του Θεού εντόπισε την αμαρτία. Εάν δεν είχαμε τον νόμο του, δεν θα ξέραμε ποια είναι η αμαρτία. Εδώ πολλές φορές ρωτούμε πολλοί άνθρωποι, μα αυτό είναι αμαρτία, το άλλο είναι αμαρτία. Ακριβώς για να μας βγάλει ο Θεός από αυτήν την δυσκολία που δεν ξέρουμε τι είναι αμαρτία, ο Θεός μας έδωσε τον νόμο του Μωυσέως καταρχάς, του Μωσαϊκού, που μας υποδεικνύει αυτό είναι αμαρτία, το άλλο είναι αμαρτία, το άλλο είναι αμαρτία, δεν θα κλέψεις, θα ψευδομαρτυρήσεις, δεν θα μοιχεύσεις, δεν θα φωνεύσεις κτλ. Για να μας υποδείξει και να μας επισημάνει την αμαρτία, όπως ένας γιατρός που σου υποδεικνύει τι είναι λάθος και τι είναι υγεία και τι είναι αρρώσκια. Ότι αυτό είναι αρρώσκια, αυτό σε βλάφτει, το άλλο σε βλάφτει, το άλλο σε βλάφτει, αυτό σε ωφελεί, το άλλο σε ωφελεί και το άλλο σε ωφελεί. Και έτσι μπορεί ο άνθρωπος να ξέρει πλέον από τον Λόγο του Θεού τι είναι αυτό που δυναμώνει την αμαρτία και τι είναι αυτό που μας σκοτώνει την ψυχή μας. Διότι τελικά θα επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως, ότι η αμαρτία είναι θάνατος της ψυχής. Είναι θάνατος της ψυχής η αμαρτία. Το δε Θεό ημών χάρις, το διδόν τιμήν τον οίκος και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Στον δε Θεό μας ας είναι η δόξα και η χάρις που μας δίδει την δύναμη να νικήσουμε την αμαρτία δε του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί, στίχος 58, εδρέ γίνεστε αμετακίνητοι. Ώστε λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, να γίνεστε όλο και πιο σταθεροί και αμετακίνητοι στην πίστη σας και να περισσεύετε εν το έργο του Κυρίου πάντοτε και να έχετε περισσότερο ζήλο για την εκπλήρωση του έργου του Κυρίου, γνωρίζοντας ότι ο κόπος σας δεν θα πάει χαμένος και δεν θα είναι μάτιος ενώπιον του Θεού. Μας παρακαλεί ο Απόστολος Παύλος και μας προτρέπει να είμαστε εδραίοι, να είμαστε σταθεροί, να μην μας παίρνει και μας φέρνει ο άνεμος των παθών και της αμαρτίας και των προκλήσεων και να έχουμε μια σταθερότητα στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει εδραίος, αμετακίνητη, να μην ταράζουμε και να μην φεύγουμε από τη θέση μας, να έχουμε όπως το δέντρο που έχει ρίζες βαθιές και δεν το παίρνει και το φέρνει ο άνεμος, αλλά μένει σταθερό, έτσι και εμείς να είμαστε σταθεροί στην πίστη μας και στη σχέση μας με τον Χριστό μας. Και να έχουμε πάντοτε όλο και περισσότερο ζήλο στην εκπλήρωση του έργου του Θεού, περισσεύοντες εν το έργο του Κυρίου πάντοτε. Να είμαστε πρόθυμοι στα έργα τα αγαθά, στα έργα τα πνευματικά. Τα πνευματικά της ζωής μας, τα πνευματικά της ελεημοσύνης, τα πνευματικά στους συνανθρώπους μας, τα έργα που το Ευαγγέλιο μας διδάσκει και μας προτρέπει. Γνωρίζοντες αυτό το πράγμα που είναι σημαντικό, ότι κάθε κόπο που κάνει ο άνθρωπος δεν είναι κενός ενώπιον του Θεού. Τίποτα δεν πάει χαμένο. Τίποτα δεν είναι χαμένο ενώπιον του Θεού. Ο Θεός τα παρακολουθάει όλα και τίποτα δεν αφήνει που δεν το ξέρει ο Θεός. Ακόμα και ένα ποτήρι νερό να δώσει σε ένα διψασμένο άνθρωπο, ο Θεός το βλέπει και θα σου το φυλάξει, θα σου το αποδώσει την ημέρα κρίσεως. Άρα λοιπόν, γνωρίζοντας όλοι μας ότι η ζωή μας δεν τελειώνει σε έναν τάφο μέσα και έχουμε μπροστά μας το γεγονός της Αναστάσεως των νεκρών, ας φροντίζουμε να αγιάζουμε την ψυχή μας και το σώμα μας και να είμαστε έτοιμοι για αυτήν τη μεγάλη αλλαγή την οποία θα γευθούμε στη ζωή μας. Έτσι ώστε και σε μας να μην υπάρχει απελπισία και απόγνωση και αυτός ο τρόμος και ο φόβος του θανάτου, αλλά και όταν αντιμετωπίζουμε τον θάνατο που δυστυχώς είναι ένα γεγονός που θα γίνει μπροστά μας ανά πάσα στιγμή και στους δικούς μας ανθρώπους και σε εμάς τους ιδίους, να έχουμε ως αντίβαρον αυτήν την πίστη στην Ανάσταση των νεκρών και να προσέξουμε να ζούμε έναν Χριστό, που αυτό είναι ο σκοπός της ζωής μας, να μην αποθάνουμε για τον Θεό και να ζούμε πάντα κοντά Του ενωμένοι με Αυτόν. Και να ξέρουμε ότι η αμαρτία είναι αυτή που τελικά νεκρώνει την ψυχή μας. Η αμαρτία είναι αυτή που μας κάνει να είμαστε πραγματικά νεκροί. Αυτός που είναι νεκρός για τον Θεό, αυτός είναι πραγματικά αξιοθρήνητος άνθρωπος. Και τελειώνω λέγοντας μια ιστορία. Όταν πήγα στο Άγιον Όρος την πρώτη φορά, μάλλον τη δεύτερη φορά, πήγα σε ένα μοναστήρι στη Μονή Διονυσίου. Ήμουν τότε 18 χρόνων, το 1976, τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, τον Οκτώβριος ήταν. Πήγα στη Μονή Διονυσίου με τα πόδια από τα Κατουνάκια. Έφτασα με το απόγευμα εκεί, ήταν η ώρα που οι πατέρες έκαναν την ακολουθία του αποδείπνου. Πολλά γεροντάκια τότε στο Άγιον Όρος και στη Μονή Διονυσίου ακόμα πιο πολλά. Κατασκότεινη η εκκλησία, κατασκότεινη, ήταν βαθύ σκότος. Και τα γεροντάκια ατιμέλητα, με πρόχειρα και φθαρμένα ενδύματα, κυκλοφορούσαν έτσι μέσα στο καθολικό, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί, άλλος από εδώ, άλλος από εκεί. Και κάτσα κι εγώ σε μια γωνιά και παρακολουθούσα εκείνη όλη την μακάβρια για μένα σκηνή, σαν να ήμουν σε ένα νεκροταφείο, που είχε πεθαμένους που περπατούσαν, έτσι μου φαίνονταν. Και είπε, Παναγία μου, να φύγω, να ξημερώσει, να φύγω, δεν μπορώ να μέσα δά. Τούτοι είναι πεθαμένοι, σαν ήταν πραγματικά πεθαμένοι που φύγαν από τα μνήματα και περπατούσαν σαν τα φαντάσματα. Είχε μάλιστα και μερικά γεροντάκια μέσα να ζει τα πόδια του, σαρ. Είχαν κάτι παντόφλες, τα συχτά τα λεγόμενα στο Άγιον Όρος. Ήταν μια σκηνή μακάβρια. Εγώ ευηθίστηκα σε μια άσχημη ψυχολογική, πνευματική διάθεση. Και έλεγα μέσα μου, Παναγία μου, να σηκωστούμε να φύγω, δεν μπορώ να μέσα, και ψυχή μου. Αυτή η ψυχή μου δεν μπορώ. Τότε μέσα στο καθολικό, και εγώ καθόμουν εκεί στο παρεκκλήσιο, το καθίστος είχετε πάει στη Μονή Διονυσίου, σε έναν παρεκκλήσι, όπως ήταν τα παρεκκλήσια μας εδώ στην Καθολική, και μέσα στο καθολικό ένας μοναχός ήταν με τα καντήλια. Τώρα που πέθανε θα πω και το όνομα του, ήταν ο Πάτερ Παΐσιος ο Κύπριος. Άγιος άνθρωπος, άγιος με σημασία της λέξης. Με πολλά χαρίσματα, αλλά κρυφό διαμάντι του Αγίου Όρους, που πέρασε τη ζωή του κανείς δεν τον ήξερε. Αλλά πραγματικά Άγιος. Όχι ο Όσιος Παΐσιος, αυτός που ξέρουμε όλοι, αλλά ένας άλλος Πάτερ Παΐσιος στη Μονή Διονυσίου, Κύπριος. Αυτός ανάβοντας τα καντήλια μέσα στο καθολικό, μακριά από μου, ούτε τον ήξερα. Ούτε με ήξερε, ούτε τον ξανά ποτέ μου άλλη φορά στη ζωή μου. Έρχεται και μου λέει το εξής. Ενώ άναβε τα καντήλια με το καντιλοκαίρι, έτσι το καντιλοκαίρι και έρθει κοντά μου και μου λέει, μην κοιτάς τα πράγματα εξωτερικά. Αυτοί όλοι που είναι εδώ δεν είναι νεκροί. Είναι Χριστός ζώντες. Και έφυγε. Νομίζω ότι του είπε ευχαριστώ. Ούτε κατάλαβα τι μου είπε εκείνη την ώρα. Και σκέφτηκα να το λέω, μα αυτό που μου είπε τώρα αυτός ο άνθρωπος είναι αυτό που σκεφτόμουν τώρα. Και ότι αυτοί όλοι είναι πεθαμένοι, είναι πτώματα, είναι σαν να βγήκαμε από τα σεντούκια, από τα φέρετρα και περπατούσαν τα φαντάσματα. Και τελικά αυτοί είναι Χριστός ζώντες. Και τελικά είδαμε ότι οι νεκροί κυκλοφορούν μέσα στις πόλεις και μέσα στα ανάκτορα και εν της οίκης των βασιλέων εισήν. Αυτοί που είναι κουστομαρισμένοι και γραβατωμένοι και φαίνονται ότι διοικούν και τον κόσμο όλο, για τον Θεό μπορεί να είναι νεκροί. Και στα μάτια των ανθρώπων αυτοί που φαίνονται ταπεινοί και περιττοί και εξαθλειωμένοι και στο περιθώριο, στα μάτια του Θεού είναι ζώντες. Και τελικά η κρίση του Θεού είναι που έχει αιώνια διάσταση και όχι η κρίση των ανθρώπων. Λοιπόν, έχουμε λίγα λεπτά. Αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, ευχαρίστω να το ακούσουμε. Ναι, Μαριέτα. Ναι.
Είσαι τέλος πάντων μνημόσυνο, λένε να ζήσετε να το θυμάστε, να τη θυμάστε. Γιατί το λένε τούτο το πράγμα, δεν λένε ότι.
Μα δεν ξέρω κάτι. Γιατί το λένε, αλλά πρώτη φορά το ακούω.
Το έχω ακούσει επανειλημμένα.
Εντάξει, αντί να του πω χρόνια πολλά εσείς.
Ναι.
Μα να ζήσετε να το θυμάστε. Να ζήσουν οι άνθρωποι, δεν ναι. Λέει κανένα να μην ζήσουν.
Ναι,
να
αλλά δεν τους
πόσα λέει... χρόνια θα ζήσουν οι άνθρωποι.
Ο Θεός να τον αναπαύσει, ο Θεός μακαρίσει τον κάτι. Εντάξει. Να ζήσετε να το θυμάστε, λέει.
Έτσι είναι, τώρα το ακούω πρώτη φορά. Εντάξει, είναι μια ευχή ανθρώπινη. Εγώ τι έπαθα μια φορά όταν ήμουν στο Άγιον Όρος, στο Άγιον Όρος ήταν μνημόσυνα και σε σκηνή λέμε και στα δικά μας. Βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη σε ένα μνημόσυνο. Πήγα την Κυριακή στην εκκλησία και μετά με πήγε ο ιερέας δίπλα να πάρουμε καφέ και κόλυβα και κουλουράκι. Ήταν οι άνθρωποι εκεί. Παρασυρμένος από τα γεγονότα και μην ξέροντας τι λένε στον κόσμο, λέω και στα δικά σας. Κόντευσε να μου πετάξουν έξω. Ναι.
Ρώντα.
Ναι, Μάρο.
Η κατάθλιψη που παθαίνει πολλοί κόσμος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας της ψυχής.
Η κατάθλιψη η ψυχιατρική.
Ναι.
Είναι ασθένεια. Δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, είναι ασθένεια. Η κατάθλιψη πνευματική όμως, η οποία έχει βάση τον εγωισμό και την απελπισία στον Θεό και την έλλειψη πίστεως στον Θεό, αυτή είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας. Η κατάθλιψη η οποία είναι ψυχιατρικό φαινόμενο, αυτή είναι ασθένεια του εγκεφάλου. Δεν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας, μπορεί και ένας άγιος άνθρωπος και αυτό να πάθει κατάθλιψη.
Πώς μπορείς να το ξεχωρίσεις τούτο σε έναν άνθρωπο?
Από δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πας σε έναν καλό πνευματικό να σου πει αυτό το πράγμα που έχεις αν είναι αποτέλεσμα αμαρτίας ή όχι, και σε έναν καλό γιατρό ο οποίος θα μας δώσει τα κατάλληλα φάρμακα για να γίνουμε καλά. Εάν η κατάθλιψη είναι ψυχιατρικό φαινόμενο, χρειάζεται φαρμακευτική αγωγή και θα γίνεις καλά. Εάν είναι πνευματικό φαινόμενο, χρειάζεται πνευματική αγωγή και μυστήρια της Εκκλησίας και εκεί θα γίνεις πάλι καλά, εάν βρεις το μυστικό της ταπεινώσεως και της ελπίδας στον Θεό. Υπάρχει λύπη, λέει ο Απόστολος Παύλος, η οποία μετάνοια κατεργάζεται, η κατά Θεών λύπη, που λυπάται κανείς κατά σύμφωνα με το Πνεύμα του Θεού και φαίνει σε μετάνοια τον άνθρωπο, αυτή δεν είναι κακό πράγμα, είναι η απαραίτητη λύπη και το πένθος το κατά Θεών που φέρνει αποτέλεσμα τη μετάνοια και τη χαρά στην καρδιά του ανθρώπου. Και υπάρχει λύπη η οποία είναι αποτέλεσμα του εγωισμού μας και της υπερηφανίας μας και της σκληρότητός μας που φέρνει στον άνθρωπο κακά πνευματικά αποτελέσματα. Υπάρχει και η κατάθλιψη που είναι ψυχιατρικό φαινόμενο και είναι καθαρά ένα νεατρικό φαινόμενο χωρίς να έχει προϋποθέσεις συνήθως. Μπορεί καμιά φορά και τα δυο. Αλλά η κατάθλιψη δεν σημαίνει ότι ποιος έχει κατάθλιψη είναι ιατρικά αυτός είναι αμαρτωλός άνθρωπος. Και ένας άγιος άνθρωπος, το επαναλαμβάνω, και ένας άγιος άνθρωπος μπορεί να ασθενήσει και να έχει κατάθλιψη. Διότι είναι μία εγκεφαλική νόσος, τίποτα άλλο.
Μπορεί ο κεκινημένος που είναι στον ουρανό να σε βοηθήσει σε κάτι που μπορεί να παρακαλά στο Θεό?
Εάν οι κεκινημένοι συγγενείς μας και αδελφοί μας και οικοί μας είναι άνθρωποι που έχουν παρησίαν στον Θεό, δηλαδή ήταν άγιοι άνθρωποι και σώθηκαν, ας το πούμε έτσι απλά και καθημερινά, εσώθηκαν, ναι, αυτοί μπορεί να προσεύχονται για μας όταν και εμείς προσευχόμαστε για αυτούς. Και έχουμε πολλά παραδείγματα που συγγενείς μας και οικοί μας άνθρωποι που εσώθηκαν βοήθησαν τους οικείους τους και τους συγγενείς τους. Και άλλοι οι οποίοι δεν σώθηκαν, αυτοί ζήτησαν βοήθεια από τους συγγενείς τους. Μας το λέει και το Ευαγγέλιο, στο γεγονός εκείνο του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, που είπε ο πλούσιος, στείλε τον Λάζαρο να πάει να πει στους αδελφούς μου να μην έρθουν και αυτοί εδώ στον τόπο της Βασάνου, που ήταν και αυτοί σκληροί και ανελεήμονες όπως ήταν εκείνος. Δηλαδή είχε την έννοια των αδελφών του, παρόλο που δεν μπορούσε να τους βοηθήσει πλέον, διότι εκεί που ήταν δεν είχε δύναμη να βοηθήσει τους αδελφούς του. Ναι. Εσύ, Λεβέντη, πώς το όνομά σου, ξαναπέ μου το όνομά σου. Πώς το είπες? Μάχρη Μαρκέλερ, κάθε φορά ξεχάνω.
Ευλογείτε, Γέροντα. Στη Δευτέρα παρουσία θα αναστηθούν...
Πάτε, Χρυσόστομος, να μην ακούει το μικρόφωνο. Ναι.
Θα αναστηθούν και οι κεκοιμημένοι και από τον Παράδεισο και από την Κόλαση.
Οι πάντες.
Οι πάντες.
Οι πάντες, ναι.
Μετά θα γίνει ξανά κρίση...
Δεν έχει γίνει κρίση ακόμα. Η Δευτέρα Παρουσία θα είναι η κρίση του Θεού. Στη Δευτέρα Παρουσία.
Δηλαδή υπάρχει...
Όταν πεθάνουμε δεν μας κρίνει ο Θεός. Απλώς εμείς ξέρουμε πού θα πάμε. Όσοι αγάπησαν τον Χριστό ξέρουν ότι θα ζήσουν μαζί του αιώνια και χαίρονται και προγεύονται την αιώνια ζωή μαζί του. Και όσοι δεν τον αγάπησαν ξέρουν ότι δεν τον αγάπησαν και γεύονται την θλίψη και την κόλαση της αιώνια, του αιώνιου χωρισμού από αυτόν. Αλλά η κρίση του Θεού θα γίνει στη Δευτέρα Παρουσία. Δεν θα γίνει ούτε πριν ούτε μετά.
Υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η κρίση του Κυρίου για κάποιους που είναι στην κόλαση να...
Ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν. Αλλά εμείς δεν μπορούμε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας, και οι κεκοιμένοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Εμείς οι ζώντες όμως, η Εκκλησία, έχει τη δύναμη με τις προσευχές της, με τα μυστήριά της, να βοηθήσει τις ψυχές των κεκοιμένων αδελφών μας. Γι' αυτό κάνουμε λειτουργίες, μνημόσυνα, ελεημοσύνες προπάντων, ελεημοσύνες για τις ψυχές των αδελφών μας. Αυτά είναι τα έργα, τα αγαθά, τα οποία μπορούν να βοηθήσουν. Εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Εκείνοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Γι' αυτό και οι Άγιοι όλοι οι σύγχρονοι προσεύχονταν πάρα πολύ για τις ψυχές των κεκοιμένων. Γιατί αυτοί δεν μπορούν να βοηθηθούν, να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Αλλά εμείς μπορούμε να τους βοηθήσουμε.
Ευχαριστώ.
Εδώ Μαρκέλη, εδώ δίπλα.
Γέροντα, κάπου διάβασα ότι τούτον που θα είμαστε νέοι όταν αναστηθούμε, ότι θα είμαστε όλοι 33 χρονών. Ισχύει τούτο?
Κοιτάξτε, είναι μια παράδοση και αυτό, που θέλει να πει το εξής, ότι θα είμαστε σε μια τέλεια ηλικία. Ούτε βρέφη, ούτε γέρι, ούτε μικρή, ούτε μεγάλη. Και επειδή η ηλικία των 33 χρόνων σχετίζεται με το θάνατο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, που απέθανε σωματικά ως άνθρωπος και αναστήθηκε στην ηλικία περίπου των 33 χρόνων, γι' αυτό λέμε ότι μια ηλικία τέλεια, δεν είσαι ούτε γέρος ούτε νέος. Διότι δεν θα αναστηθούν τα βρέφη ως βρέφη, ούτε και τα γεροντάκια ως γεροντάκια με τον μπαστούνάκι τους, και με τα πί τους. Θα είναι κανονικά άνθρωποι, όπως όλοι σε μια νεαρή ηλικία. Η Γαλάτια.
Λογείται, Γέροντα. Έχει ένα βιβλιαράκι που το γράψε ο πάτερ Ανδρέας, μικρό για τον Επικίδιο, και στον πρόλογο νομίζω είστε εσείς. Είναι πάρα πολύ καλό βιβλιαράκι. Άμα το διαβάσεις, γράφει αναλυτικά την κηδεία, την αναλύει και βοηθά πάρα πολύ άμα το διαβάσεις.
Πολύ ωραία, Γλάτια. Ναι, είναι πολύ ωραίο το ξέρω.
Είναι
το
πολύ ωραίο βιβλίο, εκείνο το βιβλίο. Ένα
όσοι
μικρό.
Θέλουν μπορώ να το...
Ναι,
δεν
πολύ ωραίο βιβλιαράκι.
Ούτε αν το έχει το βιβλίο πολύ μας, αλλά κάπου θα το βρείτε αν το έχει. Υπάρχουν πολύ ωραία βιβλία σήμερα
το για τον γεγονός θάνατο. Από τον Άγιο Γεώργιο, τον σύμβουλο που το πήρα εγώ, αλλά είναι πολύ ωραίο βιβλίο.
Πολύ ωραίο. Ο Άκης κάτι θέλει να πει. Μαρκέλε, στο βάθος.
Καλησπέρα, Γέροντα. Τα σώματα αυτά που θα αναστηθούν θα είναι άειλα ή θα είναι όπως θα έχουν σώμα και το άλλο είναι θα έχουν ανάγκη τροφής και νερού.
Μάλιστα. Και δεν θα έχουν καμία ανάγκη ούτε τροφής ούτε νερού ούτε ύπνου ούτε ξύπνιου ούτε τίποτα. Θα είναι χωρίς ανάγκες τα σώματα αυτά.
Αλλά θα είναι...
Θα είναι υλικά σώματα... Αλλά δεν θα είναι η ύλη αυτή που έχουμε σήμερα, αυτή την ύλη που έχουμε σήμερα. Όπως οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι άειλοι, ναι. Αλλά είναι υλικοί ταυτόχρονα. Συγκρινόμενοι με την ύλη του Θεού, ας το πω έτσι, είναι άειλοι. Είναι υλικοί, διότι δεν είναι όπως ο Θεός, που είναι πνεύμα ο Θεός. Έχουν μια ύλη, έστω και πνευματική ύλη. Άρα τα σώματα που θα έχουμε θα είναι πνευματικά σώματα, δεν θα έχουμε την ύλη αυτή τη φθαρτή που έχουμε σήμερα, αλλά δεν θα είναι και άειλα όπως είναι το Πνεύμα του Θεού. Και... όμως, αν σε δει κάποιος στην άλλη ζωή, αν σε δω Άκη μου στην άλλη ζωή, θα καταλάβω ότι είσαι ο Άκης και εσύ ότι είμαι ο πατέρα Αθανάσιος. Δεν θα σε ξέρω, ας πούμε, και θα είμαστε άγνωστοι ένας με τον άλλο. Ο καθένας μας θα διατηρήσει την ταυτότητά μας. Οι πάντες θα ξέρουμε ένας τον άλλο.
Αλλά δεν θα χρειαζόμαστε χώρον...
αφού τα σώματα θα είναι...
τριών διαστάσεων.
Όχι, θα είναι ένας άλλος χώρος ανάλογα με την ποιότητα του σώματός μας.
Κατανοητό.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, βγαίνοντας, Πάτερ Χρυσόστομο, υπάρχουν τα καρτελάκια αυτά με τις ομιλίες. Πάτερ Φιλόθεος δεν τα έχει σήμερα. Αύριο, εντάξει. Κανονικά εμείς σε 15 μέρες, όπως όλων τους υπόλοιπους χρόνους, σε 15 μέρες την ίδια ώρα και την ίδια μέρα θα είμαστε εδώ. Έπρεπε να είχαμε κάτι καρτελάκια με τις ημερομηνίες των ομιλιών, αλλά δεν ήσταν ακόμα. Από την άλλη φορά θα σας τα δώσω. Θα κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς, το φως του προσώπου σου, είναι και ένα αυτό ψώμεθα φως, το απρόσιτο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς, αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας. Καλή συνέχεια.